Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Müsavat Partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi, ancaq Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırdı. İpoteka fondu olduğu İpoteka Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ad dəyişməklə nə dəyişəcək iqtisadçı Natiq Cəfərli izah edir. Qaradağ rayonunun Buta Qızıldaş qəsəbələri ətrafında yerləşən cəza çəkmə yerlərinə gələn məhbus yaxınlarının əziyyəti iki qatdır, yol əziyyəti. Azadlıq Live-da günün sualı, nazirlərin necə deyərlər, təmizlənməsi prosesi davam eləyəcəkmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində həbs olunanların sayı 15-ə çatıb. APA-nın məlumatına görə artıq 15 nəfərin həbsi, bir neçə nəfərin isə başqa yerə getməməsi üçün haqqında qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumata görə həbs olunanlar arasında MTN əməkdaşları ilə yanaşı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri də var. Aynespress isə Radio və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin bir çox əməkdaşından telefon danışıqlarının qanunsuz dindirilməsinə görə ifadə alındığını xəbər verir, amma Nazirliyin sözçüsü Azadlıq Radiosunda yoxlama ilə bağlı məlumatları təksib edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri İldar Mahmudov işdən azad etdikdən sonra MTN-ə qarşı prokurorluqda cinayət işi açılıb. Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırdı. Bu barədə qərar partiyanın oktyabrın 28-də keçirilən iclasında verilib. Partiya hesab edir ki, 29-da keçirilən iclasında verilib. Partiya hesab edir ki, siyasi məhbuslar azad edilməyincə, azad və ədalətli seçkilər üçün normal mühit yaradılmayınca yerli və beynəlxalq aləm onun nəticələrini tanımayacaq. Buna görə də partiya hakimiyyəti parlament seçkilərini təxirə salaraq 4 ay sonraya təyin etməyə çağırır. Azərbaycan dünyada internet azadlığına görə qismən azad ölkələr sırasına düşüb.
Freedom House təşkilatı 2015-ci il üzrə internet azadlığı ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda ümumilikdə bu sahədə vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. 65 ölkədə aparılmış tədqiqatların nəticəsinə görə Çin, Suriya və İran internet azadlığının ən çox pozulduğu ölkələrdəndir. Keçmiş Sovet Respublikalarından Rusiya, Belarus, Özbəkistan və Qazaxıstan internet azadlığı olmayan ölkələr sırasındadır. Azərbaycan, Ukrayna və Qırğızistan qismən azad, Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan, Ermənistan isə azad ölkələr arasındadır. Hesabat müəllifləri bildirir ki, senzuraya məruz qalan materialların əksəriyyəti hakimiyyətin tənqidi ilə bağlıdır. 65 ölkədən 42-sində hakimiyyət şəxsi şirkətlər və internet istifadəçilərindən siyasi, dini və sosial mövzularda olan materialların məhdudlaşdırılması və ya çıxarılmasını tələb edib. Bundan əvvəl bu ölkələrin sayı 37 idi. 40 ölkədə internet istifadəçiləri bu mövzularda materiallar paylaşdığına görə həbs olunub. 65 ölkədən 14-ündə isə hökumətlər internetə nəzarəti gücləndirmək üçün 2014-cü ilin yayından yeni qanunlar qəbul edib.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT Minsk qrupunun həbs edilləri və ATƏT sədrinin fəaliyyətində olan şəxsin nümayəndəsi Anjel Kasprişik oktyabrın 28-də Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcması İctimai Birliyində görüş keçirib. APA-nın məlumatına görə icmanın sədri Bayram Səfərov görüşdə Minsk qrupunun fəaliyyətinin nəticə verməməsindən gilirlənib. Rusiyalı həmsədir İqor Papov bildirib ki, regiona səfər çərçivəsində Ermənistandakı siyasi proseslər, təmas xəttində gərginliyin artırılması və humanitar əməkdaşlığın formalaşması məsələlərini müzakirə ediblər və ümid edirlər ki, tezliklə prezidentlərin görüşü olacaq ilin sonuna dək. Rusiya Suriyada hava zərbələrinə ona görə başlayıb ki, İslam dövləti yaraqlarının keçmiş Sovet ölkələrinə qayıtmasının qarşısını alsın. Bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib. O, oktyabrın 28-də Moskvada keçirilən konfransda bildirib ki, hazırda Suriya və İraqda bu qrupun sıralarında 100-dən çox ölkədən yaraqlı vuruşur. Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna və Orta Asiya ölkələrindən ona dək qruplaşma da onların sırasındadır. Bortnikov bu günlərdə Moskvada İslam dövləti və Hizbi Təhrir qrupuna qarşı qrupuna məxsus böyük şəbəkələrin neytrallaşdırıldığını vurğulayıb. O, daha sonra bunlar deyib.
Нужно держать под постоянным контролем перемещение сторонников.
İndibi daxilində terrorçu ideologiya tərəfdarlarının hərəkəti daima nəzarət altında olmalıdır və yaraqların münaqişə zonalarına getmə və geri dönmə marşrutları daha möhkəm koordinasiya edilməlidir. Bu kontekstdə birliyin xarici sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi qarşıda duran ən ciddi tapşırıqdır, xüsusilə də Orta Asiya istiqamətində.
Задача укрепления внешней границы содружества, особенно её центрально-азиатского направления.
Bortnikov bildirir ki, Afqanistanda vəziyyətin pisləşməsinin Orta Asiya ölkələri üçün artan təhlükə yaradır. İslam dövləti qrupu ilə Taliban qüvvələrini yerli cinayətkar qruplarla birləşdirir və Orta Asiyaya müdaxiləyə cəhd göstərə bilərlər. Bortnikov MDB üzvlərini terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb. İran bu həftə Suriya münaqişəsi ilə bağlı Viyanada keçiriləcək beynəlxalq sammitdə iştirakını təsdiqləyib. İran agentliyinin oktyabrın 28-də yaydığı məlumata görə İranın sammitdə Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif təmsil edəcək. Sammitin ilk günü oktyabrın 29-da ABŞ, Rusiya, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirləri iştirak edəcək. Ertəsi gün isə toplantıya İran, Misir və Livan da qoşulacaq. İranın sammitə qatılmasını hələ bundan əvvəl Moskva təklif edib. Həmçinin ABŞ oktyabrın 27-sində bəyan edib ki, Viyanada danışıqlarına İran da dəvət olunmalıdır və İran bu məsələdə vacib tərəfdaşlardan biri ola bilər. Fransa isə bu arada məlumat açıqlayıb ki, Suriyada siyasi keçidlə bağlı plan üzərində müttəfiqləri ilə birgə iş aparıb. Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius'un sözlərinə görə planda Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin ölkədən getməsinə dəqiq təminat nəzərdə tutulur. O, belə bir bəyanatla ABŞ, Böyük Britaniya, Almanya, İtaliya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Yordaniya, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndələrinin oktyabrın 27-sində Parisdə keçirilən görüşündən sonra çıxış edib. Suriyanın yaxın müttəfiqləri Rusiya ilə İran bu görüşdə iştirak etməyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda parlament seçkilərinə cəmi 3 gün qalır. Bu arada Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırması barədə qərar verdi. Bu qərar partiyanın oktyabrın 28-də keçirilən divan iclasında verilib. 3 bənddən ibarətdir həmin qərar. Birinci bənddə deyilir ki, Müsavat Partiyası 1 noyabr tarixində keçiriləcək parlament seçkilərində iştirakını dayandırsın. İkinci, siyasi məhbusların azad edilmədiyi, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün normal mühitin yaradılmadığı şəraitdə keçirilən seçkilərin nəticələrini həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Müsavat Partiyasının divanı adından hakimiyyətdən parlament seçkilərinin təxirə salınaraq 4 ay sonraya təyin olunması tələb edilsin. Və üçüncü bənddə də deyilir ki, qərardan irəli gələn məsələlərin həlli Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatına tapşırılsın. Onda qeyd edilir ki, Müsavat Partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi. Arif Acılı Müsavat Partiyasının başqanı bildirib ki, həmin namizədlər seçkidə iştirakdan imtina eləməlidirlər, yəni partiyanın qərarından çıxış eləyərək, ancaq həmin namizədlər hansı qərarı verəcək, bu hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı bugünkü məlumata görə artıq 15-ə çatıb. Mediada bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırırlar. Sualımız bununla bağlıdır ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Asif Abdullah yazır, heç bir qərəzli mövqe qoymadan deyərdim ki, nömrə 1 məhz İlyas İsmailovdur. Bu insan 99 yox, 100% əli təmiz adamdır. Kifayət qədər hüquq və siyasi təcrübəsi var. Qanunun aliliyini həmişə hər şeydən üstün tutub. O təklif eləyir ki, o boşalan yerlərə ən real namizəd İlyas İsmailovdur. Günay Əlizadə yazır, bunu lap çoxdan eləmək lazım idi. İndi yox, xalq etdiklərini ediblər artıq. Təmizləməyə heç ehtiyac yox idi. Onsuz da yığdıqlarını yığıblar. Hamısının da 96 yaşı var. Günay Əlizadə bunu ironiya ilə yazır. Dəniz Nur yazır, bəzilərinin pensiyaya yaşı çatıb da keçib gözləri doymur. Gedib yığdıqlarını ölənə kimi niyə yemirlər? Allah gözünüzü doydursun. Asin Turan yazır, Azərbaycanda vəzifə tutmağın məqsədi xalqa divan tutmaq, soymaq, özünə sərvət yığıb, feodallar kimi cah-cəlal içində yaşamaq, millətə yuxarıdan aşağı qul kimi baxmaqdır. Günlara Nara yazır, saxlama müddəti bitmiş ərzaq mallarıdır nazirlər. Qabil Novruz yazır, Allah özü hamısını hakimiyyətdən təmizləsin, bunların əlindən artıq hamı bezib. Zəfər Tağı yazır, bu gözdən pərdə və ya pərdədən göz asmaq üçündür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda böhran dərinləşdikcə hakimiyyətin atdığı addımlar da daha fəal olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-sində Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında fərman imzaladı. Səhmləri dövlətə məxsus olan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mərkəzi Bankın nəzdindəki Azərbaycan İpoteka Fondunun hüquqi varisi olacaq. Əvvəlki fondun bütün hüquq və öhdəlikləri eləcə də əmlakı bu yeni səhmdar cəmiyyətə keçəcək. Sualımız belədir ki, ad dəyişməklə nə dəyişəcək? İqtisadçı Natiq Cəfərli izah eləyir.
Əslində, problem ondan ibarətdir ki, İpoteka fondu yaradılarkən ilk öncə bir məqsəd qoyulmuşdu ki, 2011-2012-ci ilə qədər dövlət tərəfindən dəstək olunur bu fonda. Sonradan maliyyələşdirməyə keçir, düzgün qurulmuş menecment idarə etmə olsaydı, aslında doğrudan da 2012-dən sonra özünü maliyyələşdirməyə, köhnə verilmiş kreditlərin gələn ödəmələr hesabına daha çox kredit verilməsi prosesinə qədəm qoyulmalıydı. Amma təəssüf ki, pis menecment, idarə etmənin bərbad olması hər sahədə olduğu kimi bu sahədə də məqsədə çatmağa imkan vermədi. Və bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı ilə yenidən 200 milyon manat İpoteka fonduna əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar oldu. Və çox güman ki, bu ATC-nin yaradılması, idarə etmənin formasının dəyişdirilməsi bu qərarla bağlıdır ki, bu 200 milyon manatın idarə olunmasında, ümumiyyətlə, kreditlərin geri qaytarılmasının effektivliyinin yüksəldilməsində yeni idarəçilik formasının yaradılmasına üstünlük verildi. Halbuki problemlərin kökündə tək idarəçilik forması dayanmadı, həm də insanların ipotek əlçatımlılığının dəyib olması, İpoteka götürən insanların son dövrlərdə gəlirlərinin azalması, iş yerlərinin bitirilməsi, ödənişlərin çətinliyi. Bütün bunlar təbii ki, nəzərə alınmalıydı. Amma tək idarə etmə formasının dəyişdirilməsi ilə köklü bir dəyişikliyə nail olmaq, bu sahədə ciddi irəliləyişə nail olmaq təəssüf ki, mümkün olmayacaq. Sadəcə görünən odur ki, bu ayrılmış, yeni ayrılmış 200 milyon manatın idarə olunmasının effektivliyini artırmaq və bir əldə cəmlənmək üçün daha ciddi nəzarətin tətbiq edilməsi üçün bu addım atılır. Praktiki olaraq bu addımın pazara və yaxud da ipoteka pazarına və yaxud da ümumiyyətlə mənzillə təminatın yaxşılaşdırılmasına az təsir olacaq. Çünki problemlər yerindəcə qalır. Əsas odur ki, insanların ipoteka çıxış imkanları yenə də məhduddur. Sosial ipoteka ən sərfəli ipoteka növüdür, ildə 4%-lə. Amma buna çox az vəsait ayrılır və ayrılmış vəsaitlərə əlçatmılıq da çox zəifdir. Digər ipoteka növlərindən, yəni 8-12% və bəzən isə 15-16%-ə qədər yüksələn ipoteka növlərindən insanlar indiki şəraitdə istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki faizlərin yüksək olması onların geri dönüşündə problemlər yaradır. Bundan əlavə, bazarda mənzillərin qiyməti son zamanlar düşsə də, amma ilkin ödəniş kimi nəzərdə tutulan 50 min manata yaxın vəsait, əvvəl 30 min idi, indi 50 min manata yaxın vəsaitin ilkin ödəniş kimi olacağı ihtimalı var. Bunun özü də yəni, pazara ciddi təsir göstərməyəcək. Çünki mənzillərin qiyməti bir daha təkrarlar düşsə də, o dərəcədə en deyib ki, yəni bu qiymətə ipoteka kreditinə normal, şəhərin normal yaşayış üçün yararlı yerlərində mənzil almaq mümkün olsun. Ona görə də bu sadəcə formanın da dəyişməsidir, yəni idarəetmə formasının dəyişməsidir. Təsir ki, məzmununun dəyişiləcəyi haqqında indidən bir şey, pozitiv bir şey söyləmək çətindir. Çünki hələ də o sadaladığım problemlər yerindəcə qalır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Əlavə edim ki, ipoteka fondunun 2015-ci ilin ikinci rübünü olan məlumatına görə borc alanlar arasında 300 manata qədər maaşı olanlar 2,4%-dir, 300-500 əmək haqqı alanlar 7,3%. İpoteka krediti əldə edənlərin çoxu 35,3%-i 1100 dollardan yuxarı maaş alanlardır. İpoteka krediti alanların 42,7%-i dövlət, 57,3%-i özəl sektorda çalışır. 2014-cü ilin statistikasına əsasən ipoteka krediti alanlar arasında dövlət xidməti sahəsində çalışanlar üstünlük təşkil edir. Bunlar 32,8%-dir. Müəssisə və firmalarda işləyənlər 30%, bank sektorunda çalışanlar 24%, ipoteka krediti alanların 13%-i isə neft-qaz sektorunda işləyənlərdir. İndi ipoteka fondu açıq səhmdar cəmiyyətinə çevriləndən sonra İpoteka krediti əl çatan olacaq mı? Bunu gələcək göstərəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq layihəsi davam edir. Dünən müxbirimizin Bakı ətrafında Qaradağda daş karxanasından reportajını dinlədik. Həmin ərazidə cəza çəkmə məsələləri də yerləşir. Onsuz da həbsxana yolunu getmək əziyyətdir. Bizim əziyyətimiz isə bu yola görə 5 qat, 10 qat ağırdır. Bura gələnə qədər maşın 3 dəfə palçığa girdi. Zülmlə çıxmışıq. Hər dəfə də belədir. 12 saylı cəza çəkmə yerinə nəvəsinin yanına gələn Fatma Məmmədova deyir ki, həbsxanada ayda 2 dəfə görüş verilsə də o 3-4 aydan bir gəlir həm maddi imkansızlığa, həm də yola görə. Bunu cəza çəkmə yerində olan yaxınlarının yanına gələnlər müxbirimizə deyirlər.
Balçıqla nə giriş-gəliş olur, nə də maşınlar gedə bilir. Maşınlar dağılır,
yarıb. Yolu həqiqə bilmirəm, görəm. Heç bir yolu gəlməmişim. Bütün maşın yarıb yerim.
Yox. Təzir gedəndə başlayıdıq yollar axtarmaq. Onu heç bu hökməli yolu tanımadıq. O Butaq qəsəbəsindən gələn yol, o da dəhşət bərbad idi. Hər dəfə yol axtarırdım ki, o qədər yola dağların diblərindən gəlmişdi, kənarından gəlib-gəlib tapmışıq. Ona görə hər dəfə gedir, bizim kəşfətə gəlir, bilim görəm bugün hansı yoldan gedib çıxacaq. Hər yolda bir-birindən pisdir. Yaxmamız son 5-6 aydır ki, bu yolu tanıdıq, bu yol bizə daha rahatdır. Məsəl üçün, biz yayda bu bir yolu istifadə eləmək olur, amma Göşbətandan kəsə gələ də o cadar-cadar olmuş yoldan gəlmir. Qışda zülümlə, o qarda çətinliklə ki, gəlirdin ki, bitər. Maşın da alçaq olduğunda laf belə çətinliklə gəlmişsin. Yadək yox, bütün olur toz. Maşın gedirdi, pəncərə açıla bilmədi. Olurdu, bütün olurdu, ağaqda toz. Geri çatırdı, böyük bütün toz olmuşuq.
Bunu Buta Qızıldaş qəsəbələri ərazisində yerləşən 8 nömrəli, 12 nömrəli və 13 nömrəli cəza çəkmə yerlərinin yollarının barədə həm sürücülərin, həm də bura yaxınlarının yanına gələnlərin dedikləridir. Taksi sürücüsü müxbirimizdən Buta Qızıldaş adını eşidən kimi başını narazı-narazı yelləyir ki, oranın yolları çətindir. Ancaq çətin çox yumşaq sözüymüş. Əsas yol palçıq olduğundan sürücü yüksəkliklərin arası ilə keçir. İnc-cinc gözə dəymir. Yolun sağında solunda tüstülənən zibil təpələri görünür. Nəhayət hardansa köhnə bir Jiquli peyda olur. Taksi sürücüsünə hələ bir az da yuxarı çıxmağı, sonra hərbi hissələrin qarşısından keçib əsas yola dönməyi məsləhət görür. Cəza çəkmə yerlərinin qarşısında dayanan maşınların hamısının təkərləri palçıqlıdır. Həbsxanaların əsas yolu isə bataqlığa çevrildiyindən şlaqbaumla bağlanıb. Dəhşətdir, biz sürücülər, bu cəmaat, elə bu həbsxanalarda işləyənlər də yazıqdır. Neçə illərdir belədir. Bunu sürücülər deyirlər. Sürücülər bura gəlmək üçün hər dəfə yol axtarmaqdan cana doyduqlarını söyləyirlər. Niyə görə buralara baxan yoxdur? Bu yolu düzəltmək nə çətin imiş ki? Axı, bura gələnlər də canlı insanlardır. Yazıqların az dərdi yoxdur. Bir də bu yol dərdi. Məhbus yaxınlarından Nailə Əliyeva deyir ki, yayda toz, qışda palçığa bulaşırlar. Penitensiyar xidmət bildirir ki, yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı bu yolla bağlı dəfələrlə yerli icra orqanlarına müraciət edildiyini deyir.
Bu məsələ dəfələrlə qaldırılıb. Bu yol məsələsi Ədliyyə Nazirliyinin yəni səlahiyyətində deyil. Onu icra hakimiyyəti, yəni onun aidiyyəti olan strukturlar və aidiyyəti olan strukturlara da biz müraciət etmişik. Amma vaxt aşırı ora elə bir ki, biraz yüngülvari təmir edirlər. Amma orada daş kərtələri olduğu üçün ağır maşınlar getdiyi üçün o yol tez-tez sıradan çıxır. Ora gedib gələn bunların qohumları üçün, orada işləyənlərin özləri üçün de, təbii ki, çətinliklər yaranır. Müraciət edirik ki, bu insan, amma bir gün qürbarı təmir olunur, müəyyən müddətdən sonra o yenə də xarab olur. Nəsə bir əlac eləmək olar da ərazə.
Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı. Bəs səlahiyyətlilər buna nə deyirlər? Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin Buta qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyindən dedilər ki, məsələdən onların da xəbəri var, ancaq yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Rayonun Qızıldaş qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi İlham Yusufov isə deyir.
Yol avtoservisin balansında olan yoldur. Yəni, bunun dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə başlı müraciət edibdir. Vəli pul ayrılmır və bu, böyük həcmdə olan yoldur. Yəni, elə bir şey deyil, deyəsən ki, bu nəsə təmir işdir, nədir? Böyük həcmdə olan bir işdir bu. Yəni, gündəmdə olan məsələdir.
Müxbirimiz deyir ki, o cəza çəkmə yerlərindən ayrılanda, yeri qaydanda Bakıya, yolun qırağında palçığa batmış maşınlar idi, sürücülər həmin maşınlarla əlləşirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycan futbol millisinin baş məşqçisi Robert Prosnetski və köməkçiləri oktyabr 28-də Azərbaycan Premier Liqasının 10-cu turu çərçivəsində keçirilən 4 oyunu izləyiblər. AFFA-nın məlumatına görə Zirə Kəpəz maçını Prosnetski və köməkçisi Mahmud Qurbanov, Qarabağ Revan görüşünü millinin məşqçisi Elxan Abdullayev, Neftçi Inter maçını isə qapçılar üzrə məşqçi Faiq Əzizov izləyib. Robert Prosnetski və Mahmud Qurbanov Neftçi Inter görüşünə də baxmaq üçün Zirə Kəpəz oyunundan Baksil Arenaya yollanıblar. Avropa Ligasının qrup mərhələsində Bakıda Qarabağa 0-1 hesabı ilə uduzan Anderlecht azarkeşlərinə təzminat ödəyib. Qulazın məlumatına görə bu barədə klubun menedjeri German Van Holsbeek məlumat verib. O, komandanın Qarabağla oyuna baxmaq üçün Bakıya dək uzun yol qət edən azarkeşlərə jest etdiyini bildirib. Bakıya gələn Anderlecht'in 53 azarkeşindən maddi təzminatla yanaşı futbolçuların imzaları olan formalar da verilib. Onlar həmçinin tanınmış futbolçuların müşayiəti ilə klubun bazasında olublar. Həmin azarkeşlərə Tottenham ilə səfər görüşlərinin biletləri 34 avroya, Monaco ilə oyunun biletləri 12 avroya, Qarabağla Belçikadakı oyunun biletləri isə cəmi 4 avroya satılacaq. Barcelona'nın zədəli futbolçusu Lionel Messi'nin oyuna nə vaxt çıxa biləcəyi açıqlanıb. İspanya mətbuatının məlumatına görə Argentinalı hücumçu Real'la oyuna kimi sağılacaq və həmin oyunda meydana çıxa biləcək. Messi'nin bərpa prosesinin yaxşı keçdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Real-Barcelona görüşü noyabrın 21-də keçiriləcək. Paris Saint-Germain'in spesli futbolçusu Zlatan İbrahimovic ölkəsində kilsə alıb. Xarici medianın məlumatına görə 34 yaşlı futbolçu bunun üçün 9 milyon 400 min funt sterling ödəyib. İbrahimovic kilsəni təmir etdirəcəyini və onu evə çevirəcəyini bildirib. Və sonda hava haqqında oktyabrın 29-da Bakı və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyə əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 10-12, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 9-12, gündüz 12-16, dağlarda gecə 1-6, gündüz 6-10 dərəcə olacaq.
Bu idman xəbərlərini ona əlavə eləyək ki, bugün Zlatan İbrahimovic ilə bağlı daha bir xəbər gəlib. Bosniya əsilli, özü İsveçdən olan Zlatan İbrahimovic Fransada oynayır. O bugün deyib ki, Fransa mediasının tənqidi məqalələrinə çox dözümlüdür və bunun izahı belədir ki, Zlatan İbrahimovic fransız dilini bilmir, ona görə onun üçün elə bir fərqi yoxdur. Media nə yazır? Bu Zlatan İbrahimovicin sözləridir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Bugünkü məlumata görə MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı artıq 15 oldu. Media bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırır və sualımız belədir ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Könül Mustafayeva yazır, inşallah haqq öz yerini tapar, kimsə kimsənin haqqını yiyə bilməz. Natik yazır, üzlərindən necə də məsumluq yağır, o bunu ironiya ilə yazır. Lalə Əlibekova yazır, nusifətdilər. Asiya Mirzayeva yazır, bəs aparatın təmizliyi nə zaman başlayacaq? Sadə Əliyeva yazır, bizim cəmiyyətdə yaşım keçib, ərzə yazım, işdən çıxım, oturum evdə söhbəti yoxdur da, gərək elə kabinetdə, kresloda keçinələr. Ziya Abbasov yazır, işdən çıxarılanda kasıbın boğazından kəsib atılan pulları büdcəmizə qoyun, patriot məmur lazımdır bizə. İsrafil Nat yazır, boş şeylərdir, heç bir təmizlik prosesi olmayacaq. Şahnur Mahqub yazır, hamısı cəhənnəmdəki qır qazanında yansın inşallah. Haramçılar nə xeyri, xeyirləri var ki bizə. Elçin Əbbov yazır, qocalar evi cavanların olacaq, inanmıram. Səbin İsmail yazır, necə deyərlər, gələn gedəni aradacaq. Rauf Ömər yazır ki, kökündən kürmək lazımdır. Rəfail Abdullayev yazır, xalqa xeyri dəyəni var burada. Zemfira Emilya Salahova yazır, Daxili İşlər Nazirliyinə vergilərə də bir əl atsınlar məncə təmizlik mənasında. Təbib Müseybov hesab eləyir ki, Abdavoy hamısını birdən çıxarmaq lazımdır. Fərid Məmmədov isə yazır ki, Putin kimi desə o gedəcək. Gülnarə Məhərrəmov isə inanmır, heç biri bunlar boş söhbətlərdir. Rafael Əhməd isə yazır ki, yeni sistem başlayır. Nur Nurdan yazır, heç biri MTN bunları qorxuya salıbmış, onu da aradan qaldırdılar. Cavablar çoxdur. Həmin cavablarla siz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək.
Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çox mu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dən çoran Hanım qız Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatır. Mən də istədim söz dəyirmanının bir musiqi parçasını sizə çatdırım. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Dayanız, şairimiz, vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Ömür tarixçəsi Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən Opera Valet teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əsil və Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmaildə Şah İsmail, Xanəndəlin taleyində Mir Seyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə Xalq artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati qəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həmd qıl vermiş Füzuli haqq, sənə bu göhərim. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Cagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişdilər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristotel deyir, Aleksandr Makedonski müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram, deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki, bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə, mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərqi ahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazama əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdi buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik, orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. Məni maraqlandıran bir şeydir ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtihan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikada ki, mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zad, qalın, qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz
dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. Bu əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Victor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahını müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair 5 əsər yazdı xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, bunu əzbərləyin. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara. Ta düz gələnə qədər. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, g deyirlər Azərbaycan. Dedim Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam, qulaq asın mənə. Mən bir saat olaraq konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespeare'lər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napolyonlar, Leonardo da Vinci'lər, Michelangelo'lar, Rafaellər, Tizianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami və Azərbaycan. Mənlə razısınızmı? Dedilər, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım qız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamam. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistəm. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənəm. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun direktoru Ağam Saxundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu yazıçılar tifarının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və türk dilini 720 illiyinə. Karamanlı Mehmet deyir ki, küçədə sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edilir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim, mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim, varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, Çinli, İngiliz, Fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planetdir, yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidalarının şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloqu. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəfi insan, biri balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan Türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permütasyon qurmaq mümkündür. Səs çalarlığı qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven'dan tutmuş, Bach'dan tutmuş, Mozart'dan, Verdi'dən, Zeyrbəy'dən kimi diş gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki qızışanda bir də görsən aləm qarşıda bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan Türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarı yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu ideyacə irəli sürürəm.
Thank you.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beytovunun həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişir səsinə falan ayın bən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Bəli, özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektiv, 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 800-dən endirə-endirə gəlib çatırlar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idi və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu subkontrakta avaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayaq Çıraz məqamında, Seyyah məqamında, Çağrıyah məqamında xırda-xırda gəzişirdim. Bundan ona keçid, ondan buna keçid, sərçalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rahib Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salıb bunu belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytova sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə dayan. Səməd vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd bunu təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masay insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Group Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatini necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlılar da bilirsiniz.
Bəli.
Plasto Domingo zadı o tərəfdəndir. Dəhşət bir millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sən zanıq deyəsən, mənə adım familim əzbəriflə bunlar. Yəni sevindim, nə yaxşı əzbəriflə bunlar. De, başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həməş oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladı. Yəni mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Yox, hələ bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrədə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən demək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatı. Korana. Hind alimi, Amerikada yaşayan.
Bəli.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir çox şanalar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но всем с собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə. Amma birinin daxili mədəniyyəti yüksəkdir, birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzə, mən akapella oxudum burada. Bunu masay insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə arır, bu neynir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qünnə elədim, yəni burunda hmm, hmm, hmm, hmm. bugün nədir ərəb dilində. Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni bunlar insandır da, mən bilir ki mən nə eləyirəm. Mən orada mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötür ölürəm, sən məni ötür ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağımı bilir ki mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyir ki mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gələ keçsin. Xanım qız, biz maarifləməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgeni Onegin, Ruslan və Lyudmilanın Dahiyana banisi Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevil və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizə Cəlil deydi bu sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını evinə sirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdiyin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər, heç kim? Bu mənim, mənə aiddir. Mən belə danışıram, məsələn, məclisdə. Füzuli gəldi belə, Nizami belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə, danışıram dünya elmindən filanla. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular, mən qorxmadım, yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi, dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var, sarayın min otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə dörd söz yazılıb, ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elib bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular, yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım, necə məzunun kimi. Məzunun atasına dedi, atası dedi, dəryada isə sənə dürükəm, sən söylə mənə eyliyim sən əncam. Bu dedə ki, nə dəryə, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsənsən. Mənim nə günahım var, sən gəlibsən, mənə dağlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən borçlusan mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlibsən, mənə dərs deyilsən, nə bilim filan, filan bir şey, belə əldi filan, ged öz işinə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəsdə halın aşad, Tanrı üçün əlimdən eyləmə, daha demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cahanı, təşvişi zəmin asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin, günahkarsənsən. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin, atama dedim ayata, çox ağır yana bir kişi idi, biz anaya cici deyirik, Qazaq tərəfdə. Deyin, cicimi sevirsən sən, dedə köp olsun, boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə tərdi xanım, mən harada dayandım, orada ipi mənə verirsin, çünki tüm uzun itirirəm. Belə, yəni, Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə fər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər, şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu müvirturasını yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şinstakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada, dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənin övladı olsaydım, mən sizin müvirturaya 30 opera yazardım. Yəni, başa düşür musiqini. İndi mən nə edeyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütaliə eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin Arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyana fizikiydi. Link qanunu yarat, dedi, dayaq nöqtəsi olsaydı, mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın Belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağına birləşdirib belkantizm yaratdı. Bülbülün rolu budur. Yəni, Jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazır elə qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da, dal da çəkir qabaq da. Bax, Bülbül Jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi, sadəcə dillə desək. Amma Rəşid Beytov dünyanın da, çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Caruso var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beytov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası, heç olmasa ayda 2 dəfə Rəşid Beytovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri desən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barra ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyət arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütalə eləmək arzulayıram. Dördüncü, axsaqqal və abirsəhlərə ehtiram. Puşkin deyir axı, bəyəkçi sözüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək siləyik. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət ölür, orada ehtiram ölür, orada tərbiyə ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Descartes adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Descartes müstəvisi deyirlər. Bu müstəvini çox çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl dedi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi, bilənlər padişah olsa da yenə bu bəşər möhtaçdı qoca fikrinə. Yəni, biz öyrənməliyik, öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik, yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq, ağıl varsa orada, ağıl ulu xilqət verir. O, ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürüm. Mən onda özümü çox xoşbaxt hissedirəm.
İl 2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa niyə?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada. Bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nə tərəşdirəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bu Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımız alım, hamısı oradadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimiz adım hamısını o firma ödəməlidir. Ki mən istirahət edim, saatımı yatan adamım mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatana, mənim xarakterim belədir, orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra o gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacaq. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşüm.
Ağızlar o cürdür, yatanlar. Kitablarda qorxudakı kimi.
Vay zəğula. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdadır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir, ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram, böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qəti əminəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qəti əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik, sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, Bubu müəllim.
Hamınızı öpürəm. Operatoru da öpürəm. Zunqu rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə və bundan sonra gələcək yubileylərinə həsr olunmuşdu. Baba Mahmudoğlunu bu izdə andılar. Bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məhmədli.
Çünki oldun deyim.